Vaše svetosti, draga braćo arhijereji, gospodo hrišćanska, do mene su došle dvije knjige o svetom Dositeju, Hristu vjeran do smrti, u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Služitelj mire i ljubavi u izdanju Eparhije Niške, koje su vrlo lijepo složene i njihovi naslovi kao i sadržaj zaista lijepo opisuju ličnost svetog Dositeja. Čuli smo kako je u teško vremenu sveti Dositej bio episkop Niški. Izgleda da je njemu Bog odredio takav krst da bude episkop eparhija koje su u to vrijeme preživljavale teška vremena. I tako episkop eparhiju mijenja, ali ne mijenja karakteristike svoje ličnosti. Tako i sveti Dositej, kako je bio revnosni i dobri pastir koji svoju dušu polaže za svoju pastu u eparhiji Niškoj, takav je ostao i u Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskog od njenog osnivanja 1931. godine do svoje pravedne končine. Starao se da poučava svoju pastu, da revnosno bogosluži, da pomaže siromašne, da misionari među inoslavnima, ali i da zida hramove i osniva manastire. 1934. godine osvetio je rusku kapelu svetog Vladimira na Vršiću, Kranjska Gora, koja i do dan danas postoji. 1936. godine počeo izgradnju hrama Kirila i Metodija u Ljubljani, koji nije dovršen zbog početka Drugog svjetskog rata i događaja koji su to potom uslijedili. Hram je završen i osvećen 2005. godine prilikom posjete blažene uspomene patrijarha srpskog Pavla. Mitropolit Dositej izgradio hram u Mariboru, koji je osvećen 1938. godine i srušen 1941. godine od strane njemačkih okupacionih nacističkih vlasti. Staranjem pokojnog mitropolita Jovana i njegovog naslednika, sadašnjeg patrijarha Porfirija, vjernici u Mariboru danas imaju divnu zgradu sa paraklisom koja im omogućava uslove za parohijski život. Podržavao je manastir Lepovinu i osnovao ženski manastir Svete Petke u Zagrebu, u kući velikog dobrotvora Srpske pravoslavne crkve Đure Avenirovića, u kojem su živjele monahinje, ali je tu mitropolit Dositej smještao i djecu siročad, o kojima je produžio da se brine i u ovoj eparhiji kao i ranije u Niškoj. Mitropolit Jovan se također pastirski brinuo o manastiru. Patrijarh Porfirije dokupio trospratnu kuću koja služi kao manastirski i gostinski konak. Povodom jubileja 80 godina blažene končine svetog Dositeja urađena je sveobuhvata obnova tog manastira. Na zvoniku hrama Arhangela Mihajlu Velikoj Mučni, koji je mitropolit Dositej obnovio i osvetio 1938. godine, nedavno je zasijao ponovno zlatni krst. Već od 1940. godine mitropolit Dositej počinje da ozbiljno pobolijeva, tako da traži od svetog sinoda da ga oslobodi obavezu u velikom crkvenom sudu. Bila je volja Božja da svog vjernog služitelja pored bolesti provede i kroz stradanja, da bi tako ponio vijenac mučeništva. Ustaške vlasti su ga zarobile 7. maja 1941. godine i držali u zatvoru do jutra 9. maja, kada su ga deportovali za Beograd. U toku tog tamnovanja i onako bolesnog mitropolita, ustaše su pretukli, na razne načine mučili, tako da se od te torture mitropolit Dositej neće potpuno oporaviti sve do svoje pravedne končine 13. januara 1945. godine. Sveti arhijerejski sabor je 1998. godine izvršio kanonizaciju svetog ispovjednika Dositeja Vasića. Ikonu svetog Dositeja, koji su tada unijeli u sabor pokojni mitropolit Jovan i episkop današnji mitropolit Braničevski i Ignjatije, vidjet ćete na ovoj izložbi. Također ćete vidjeti ikonu koja je povodom 80 godina od upokojenja svetog Dositeja naslikala Iva Tatalović, supruga đakona Vladana. Dan svetog Dositeja, 13. januar, se slavi i kao dan mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, a također ga slave kao svog pokrovitelja i druge srpske organizacije u Hrvatskoj, kao na primjer Srpsko nacionalno vijeće. Tako da možemo reći da dijelo Svetog Dositeja u Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj živi, obnavlja se i produžava se. Živ je i divan Bog, u svetima svojim njemu slava i hvala Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.